Tusen takk til vår pastor og venn og hans sønn fra India. Det var veldig spennende å høre hva Gud gjør der. Og dere skjønner hva det betyr. Det er vekkelse i India. 1000 mennesker døpt på et år, som gir hele livet sitt til Jesus. Da er det ting som skjer. Og sånn er det over, eller på mange, mange steder i verden, at evangeliet går fram med kraft. Akkurat som vi leser om i Bibelen, akkurat som det har vært her i tidligere tider, så er Gud den samme i dag. Og vi tror også at ved Guds nåde så skal vi få se lignende tider her hos oss også. Og derfor, blant annet derfor, så er vi med og ber hver morgen her klokka 6, eller fra tirsdag til fredag klokka 6-8. Det er åpent, du kan komme og gå når du vil. Har du mulighet, så vil vi virkelig ønske deg hjertelig velkommen. Det er en velsignet tid, er det. Og vi gjør et nyttig arbeid i bønn. I dag så skal vi avslutte serien om, fra Romerbrevet. Preken nummer 40. Og vi har holdt på i... Ja, funker den ikke, eller? Ja, ok. Vi har holdt på i over halvannet år nå med denne serien. Men i dag så har vi kommet til veis ende, så da er det bare å slå opp helt til slutt i Romerbrevet. I dag, fra vers 25 til 27 skal vi lese. Romerbrevet 16, og så er det vers 25 til 27, i Jesu navn. Der står det: «Han som makter og styrker dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av mysteriet som har vært holdt skjult fra evige tider, men som nå er blitt åpenbart ved profetiske skrifter, gjort kjent for alle folkeslag, etter den evige Guds befaling til troens lydighet, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus tilhører æren i all evighet. Amen.» Dette er Guds ord. Far i himmelen, vi takker deg for vi kan komme framfor deg nå, Herre, og bøye oss i våre hjerter og våre sinn framfor ditt levende ord, som du har gitt oss, Gud, for at vi ikke skulle være uten rettledning, uten sannhet, uten lys, uten klarhet i en verden som ofte er mørk, som er forvirrende, som er full av synd og løgn, far. Takk, Gud, at du har talt. Det står fast, Gud, du har talt. Og nå ber vi i Jesu navn om at disse ordene, Herre, som avrunder og kroner dette fantastiske brevet, Romerbrevet, som legger ut ditt frelsesverk i detalj for oss, gir oss håp, gir oss trygghet, gir oss frigivende sannhet, Herre, at du nå må velsigne ditt ord, at du må tale gjennom det, Herre, og at du må røre ved hjertene våre og forandre våre liv, forandre kursen og forandre retningen, Herre, på våre liv, og tenne en brann og en ild, Herre, i våre hjerter, så vi kan tjene deg med hele hjerter, med brennende hjerter i den tiden vi lever i. Takk, Gud, at du skal hjelpe meg til å formidle, og at du skal hjelpe oss alle sammen til å ta imot ditt ord i dag i Jesu navn. Amen. Ja, nå har vi som sagt da vært i halvannet år i Romerbrevet, og nå har vi kommet til det aller siste avsnittet. Og dette er disse ordene som Paulus da velger for å avrunde dette her flotte brevet med. Så etter at han har lagt ut evangeliet, han har gitt oss et bilde av Guds evige plan, han har fortalt oss hvordan dette livet skal leves ut i praksis, hvordan evangeliet leves ut. Han har fortalt om sine planer om å forkynne dette evangeliet rundt om, over alle steder han visste om. Og så han hilst brødrene og søstrene i Roma, som var en frukt av dette evangeliet. Og nå avslutter han brevet med det som er, mener jeg, absolutt den naturlige måten, nemlig å prise Gud. Han priser Gud for det han har gjort gjennom Jesus Kristus for oss. Og titlen i dag er «Den eneste vise Guds verk». Det står her at Gud er den eneste vise Gud. Han er den eneste Gud, og han er også den eneste vise Gud. Det hører jo med da. Og vi skal snakke litt i dag om hvorfor all æren tilhører han, sånn som han sier her i dag. Og i disse tre versene da, som vi skal avrunde med her, så kan man jo tenke, ja, hvordan kan man ha preken over det? Jeg lurte litt på det selv også, men det ble en veldig lang preken av det, så bare hold dere fast. Neida. Men det ble en preken av det i hvert fall. Her står det, her beskrives det et verk som Gud gjør i sin menighet. Han styrker sin menighet, og så står det hvilken måte han gjør det på, hva som er middelet, og så står det noe om hva som er hensikten med det. Så vi skal begynne med det verket som det er snakk om her, at Gud, han er mektig til å styrke dere, sier Paulus. At han er mektig til å styrke oss, han er mektig til å styrke sin menighet. Og hva ligger i det uttrykket? Hva er det Paulus mener med det? Vel, det er klart, det er sant at Gud, han gir oss den styrken vi trenger til de utfordringer vi møter i våre hverdagsliv. Han gir kraft til den som er trøtt, og stor styrke til den som ingen styrke har. Men det er ikke det det handler om her. Her handler det om den styrken Gud gir for å føre deg og meg fra den dagen du blir frelst, gjennom hele livet og fram til målet. Har jeg lyden? Ja, fantastisk bra. Vi får det til. Det er godt vi har flere mikrofoner å velge i hvert fall. Skjønte dere hva jeg sa der? Den siste setningen, fikk dere med dere den? Poenget var det at Gud, han gir styrke til å fra det øyeblikket du blir frelst, til å gå gjennom hele dette livet her og inn i den evigheten som han har forberedt for oss. Han, kunne vi også sagt her, han grunnfester oss. Han gjør oss sterke. Han gjør oss faste, sånn at vi kan stå fast i alle de prøvelser og utfordringer som vi skal møte og kommer til å møte i dette livet her, av prøvelser, fristelser og og andre ting der. Ok. Ja vel. Det blir en veldig bra start på den talen her. Vi får bare prøve å hente oss inn. Ikke så lett når teknikken svikter. Det er Gud mektig til. Hva betyr det? Jo, det betyr at det livet du og jeg er kalt til som kristne, er det helt umulig å leve ut fra menneskelig kraft. Hvis man ikke er kristen, så møter man også utfordringer og vanskeligheter i livet. Men i større eller mindre grad så kan man liksom overleve livet med sin egen styrke og kraft. Men det livet som du og jeg er kalt til å leve, det livet du og jeg skal gjennomføre for Jesus, det er det umulig å leve i egen kraft. De prøvelser og de fristelser vi møter og kommer til å møte, de kan vi ikke stå imot i oss selv. Fordi vi har en fiende som er sterkere enn oss. Vi har djevelen, hele hans ånde her. Vi har verden, vi har kjøttet. Alt dette her er fiender som du får den dagen du blir kristen. Ikke det er godt å vite? Kom og bli kristen, få litt ekstra fiender. Det kunne vært en utrolig bra reklame for kristen tro. Men det er sannheten. Men Gud er mektig til å styrke dere. Gud er mektig. Er ikke det bra? På onsdag så var jeg med på lederlunch med åpne dører og fikk høre fra Egypt, en pastor der nede, som forteller hvilken situasjon de er i der nede etter den her arabiske våren, som fort ble vinter og alt mulig annet, som gjorde at kristne som gikk fra å leve i relativt fredelige forhold og en viss beskyttelse der nede i Egypt, plutselig opplevde sterk forfølgelse. Og selv nå, det siste året, Palmesøndag, så var det flere bomber som gikk av i kirker der nede, og de lever under et voldsomt press, de lever under forfølgelse, de lever under store vanskeligheter. Og han la ikke skjul på det, denne pastoren, Michael heter han, eller Michael, han sa, det er fryktelig hardt, sa han. Det er fryktelig vanskelig. Men så sa han, men be ikke om at forfølgelsene skal ta slutt, sa han. Det var det han sa. Han sa, det er ikke bibelsk å be om det. For han sa, alle de som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Så ikke be om det, men be om at vi skal få stå fast, så vi kan være lys og salt og vise Guds kjærlighet til menneskene i Egypt. Til da i hovedsak de muslimene som utgjør nesten 85% av befolkningen der nede. Og så fikk vi se en video helt til slutt, hvor flere kristne artister i Egypt hadde gått sammen og sang en sang til det egyptiske folket om hvordan de opplevde den situasjonen de var i. Og de begynte med å si, vi er sorgfulle, vi er tynga, det er hardt og det er vanskelig, men vi mister ikke motet. Vi tror at Gud virker gjennom dette vanskelige som skjer, at han virker i oss. Og så sang de videre om Guds kjærlighet og Guds nåde og Guds frelse til det landet som de bodde i. Og det rørte meg dypt å se den overgivelsen som fantes hos disse egyptiske kristne. De bare sang om vanskelighetene, men de takka Gud, for han var der og virka gjennom disse vanskelighetene. Og det gjorde dypt inntrykk på meg. Hva er det? Er det at disse egypterne er liksom fantastiske superkristne? Nei, det er Guds verk. Det er Guds vei. Gud er mektig til å styrke sin menighet. Uansett hvor det er. Om det er i India hos våre brødre der. Jeg vet det er forfølgelse i India nå. Flere steder i landet, de opplever vanskeligheter. Men Gud er mektig til å styrke sitt folk. Gud er mektig. Gud er mektig. Og vi er jo vant til å ha det godt og trygt her hjemme. Og det skal vi takke Gud for. Men jeg tror, uten at jeg vil være noe veldig pessimist, jeg tror det er mørke skyer på horisonten også for oss her i dette landet. Og over i grunnen hele vestlige verden. Og vi kan ikke si helt når ting begynner å strammes til, men det kan komme fortere enn vi tror. Og det kan bli mer krevende enn vi tror. For det kommer til å bli på den måten at ingen kommer til å si dere får ikke lov til å være kristne. Det får vi lov til. Det vil de si. Men de sier dere får ikke lov til å være kristne på den måten. Og ha de meningene. Og stå for det synet. Men kristne kan være godt tro på Jesus, men ikke sånn. Og akkurat det samme var det i Romerriket med de første kristne også. Om folk var kristne, gjør som dere vil. Kan tro på den religion du vil. Sånn tenkte man i Romerriket. Men du må brenne røkelse for keiseren. Det må du gjøre. Det må alle sammen gjøre. Det var en slags sånn tilbedelseshandling. Men de kristne sa, vi kan ikke gjøre det. Vi tilber bare Gud. Og dermed så fikk de problemer. Og ble hardt forfulgt. Og ble sett på som fiender egentlig av det romerske riket. Og i vår tid og vår del av verden så kommer utfordringen, som jeg nevnte i en tidligere preken også, på det som har med seksualitet å gjøre, familie å gjøre, og identitet, seksuell identitet å gjøre. Og nå er det lover på trappen i Norge som skal jobbe mot en slags sånn ekstrem likhetsideologi, hvor det ikke finnes noen skille mellom alt, hvor alt flyter, og barn skal indoktrineres til å tro på dette, og man skal bruke virkemidler for å få alle sammen til å bøye seg for disse her sannhetene om at alt er likt. Det er ikke forskjell på kjønn, det er ikke forskjell på den ene måten å leve som familie, på den andre måten, og så skal man tvinges. Enten man vil eller ikke, så skal man tro på dette her. Men vi som er kristne, vi kan ikke gå med på det. Vi kan ikke. Kristen tro er full av distinksjoner. Gud skapte den til mann og til kvinne. Det finnes en rett måte å leve på, og det finnes en gal måte å leve på. Det finnes noe som er sant og godt, og det finnes noe som ikke er sant. Og det har kristne alltid stått for. Vi har stått fast på vår tro, hele troen, og vi har opplevd vanskeligheter gjennom hele historien. Men som de sa der nede i Egypt, så det var en avisartikkel, en muslimsk sånn, kommentator som skrev, det rare er med kristne at de har alltid opplevd forfølgelse, men de har alltid svart igjen med kjærlighet. Akkurat på samme måte som deres mester Jesus Kristus. Og sånn skal vi være også. Vi skal stå fast. Vi skal svare igjen med kjærlighet. Og Gud er mektig til å styrke oss uansett hva som kommer. Hvordan styrker Gud oss? Hvordan er det? Paulus, han priser Gud for at han er mektig til å styrke oss. Og så forteller han på hvilken måte han styrker. Hva er middelet? Det er ikke en sånn der diffus, liksom bare et nærvær av Gud. Nei, han snakker om et konkret middel her. Han sier, etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus. Og så er det noe som er litt vanskelig og litt langt. Etter åpenbaringen av mysteriet som har vært holdt skjult fra evige tider, men som nå har blitt åpenbart ved profetiske skrifter, gjort kjent for alle folkeslag etter den evige Guds befaling. Gud er mektig til å styrke sin menighet gjennom forkynnelsen av evangeliet, gjennom forkynnelsen av den Guds plan som fra evige tider har vært skjult i Gud, men som nå har kommet fram gjennom evangeliet om Jesus Kristus. Hva betyr det? Jo, jeg tror det, at Gud styrker oss på to måter. For det første, gjennom evangeliets budskap om mitt liv. Og jeg tror det er det Paulus bruker de første 8 kapitlene av Romerbrevet på. Og så er det evangeliets budskap og det store bildet. Og det er, finner du mye igjen i kapittel 9 og 11 for dere som er godt kjent i Romerbrevet. Og det er det å se evangeliet i disse to perspektivene som styrker Guds menighet. Nå skal jeg prøve å greie litt ut hva jeg mener. Evangeliets budskap og mitt liv. Når Paulus begynner å forklare evangeliet i Romerbrevet, så begynner han med oss mennesker. Han sier at vi mennesker, selv om vi kjente sannheten, så holdt vi nede i urettferdighet, fortrengte den, og begynte å tilbe og elske det skapte i stedet for skaperen. Hva er det? Jo, og det sitter dypt i oss. Det sitter så dypt i oss at de aller fleste mennesker ville juble mye, mye høyere hvis de fikk høre at de hadde vunnet 5 millioner i lotto, enn hvis de fikk høre navnet ditt er skrevet i livets bok, du skal leve evig. Lotto, ja! Livets bok, ah, ja, fint, ja, herlig, takk. Sant? Fordi at vi er så vendt mot denne verden, og vi elsker å tilbe det skapte i stedet for skaperen. Og det er, heldigvis er jo Gud nådig og god. Jesus døde for den synden nå. Men det sitter i oss. Og ikke nok med det, denne forkastelsen av Gud har ført til at vi mennesker har blitt syndere. Ondskap i både ord og handlinger og tanker har fylt oss. Og så forsvarer vi oss selv for det gale vi gjør, og så dømmer vi andre for det gale de gjør. Vi forsvarer oss selv når vi har gjort noe galt, og så dømmer vi andre når de har gjort noe galt. Kan jeg få et amen på det? Det blir sånn. Han gjorde det! Så du det? Ja, men det gjorde jo du i forrige uke også. Ja, 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 men det er annerledes, skjønner du, for jeg. Og så har vi en annen unnskyldning på hvorfor. Situasjonen er helt annerledes når det er jeg som gjør noe, enn når det er andre som gjør noe. Vet du hva? Paulus bruker de 3 første kapitlene i Romerbrevet på å slå fast at vi er syndere, at vi er avgudsdyrkere, og at ondskap er dypt rotfestet i hjertene våre. Vi er onde. Jeg er ond. Nei. Jeg er god, men jeg er misforstått. Ingen som forstår meg. Jeg er egentlig veldig god på bunnen. Men ingen som skjønner det når jeg driver og baksnakker de og tar litt ting som ikke er mine. Men sånn er vi. Det sitter skikkelig dypt i oss. Derfor er det så viktig at vi forstår hvem vi er i oss selv før evangeliet kan komme og frelse oss. For hvis ikke det skjer, hvis jeg tror at jeg egentlig er god på bunnen, men bare er misforstått, så når jeg ser Jesus dø for meg på korset, så tolker jeg det som at Jesus på korset viser sin kjærlighet til meg og sier til meg, jeg forstår deg, Magnus. Du er god på bunnen, og jeg bare vil vise hvor glad jeg er i deg ved å dø på korset. Og hva skjer med meg da? Jo, i stedet for at jeg ydmykt skjønner at Jesus døde for meg fordi at det var den eneste måten jeg kunne bli frelst på, så føler jeg heller at Jesus bygger opp mitt ego, viser meg at jeg er en misforstått person som egentlig fortjener kjærlighet. Og så begynner vi å synes at Gud burde være like fantastisk som oss. Og så tenker vi, sånn som veldig mange tenker i dag, at Gud, han har litt å lære av oss mennesker som tross alt lever i 2017. Sant? Gud, disse lovene du har gitt, disse reglene du har satt, disse skillelinjer du har satt, de er ikke så gode, Gud. Vi mennesker, vi vet hva som er bra. Vi vet hva som er godt. Når vi tror vi er gode, så begynner vi å forme Gud i vårt eget bilde. Det er problemet. Så derfor så bruker Paulus masse tid på å gjøre hjertene våre ydmyke. Vi er ikke gode, men Gud er god, og fordi han er god, så står det i Bibelen at vi er under hans vrede. Og det er ikke at Gud blir rød i ansiktet og liksom gnisser tenner og sånn, men det er bare rett og slett at det er at Gud, han ser, jeg må dømme. Jeg må være rettferdig, jeg må dømme denne ondskapen som er hos menneskene. Og Bibelen i Romerbrevet så står det at vi hoper oss opp vrede, alle som en. Samler opp en stor haug med Guds rettferdige dom over livene sine. Og så fortjener vi å få den straffen vi får. Og for å få oss til å forstå det, så sier Romerbrevet at Gud har gitt oss sin lov, bud og regler, som vi skal hjelpe oss til å fatte at vi når ikke opp, vi klarer det ikke, vi står under Guds rettferdige dom, vi fortjener straff og evig fortapelse, borte fra Gud og fra hans herlighet, er det som er vår del. Så kan vi jo lure på, ja, Magnus, hvordan styrker dette her meg? Hvordan styrker Gud meg gjennom denne sannheten her? Vel, det begynner med at vi må ydmyke oss. Det er når folk ikke ydmyker seg foran Gud, at de farer vill og faller ifra. Men ikke nok med det, Gud, eller Paulus, forteller oss at ingen gjerning, ingen handling, ikke noe ritual, ikke noe vi klarer å få til eller gjøre, kan endre på det. ikke våre gode intensjoner engang. Vi fortapt, og det ingenting vi kan gjøre med det. Det vår situasjon, og det bruker Romerbrevet en del kapitler på å få oss til å forstå. Vi fortapt, og det ingenting vi kan gjøre med det. Amen. Og når Gud har brakt oss dit, da kan velsignelsene begynne å flyte. Da kan vi åpne opp og få ta imot alt det Gud vil gi oss. Som jeg siterte her i innledningsvis. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og Gud må hjelpe oss til å bli ydmyke, og det det han gjør, sånn at vi kan ta imot den nåden han har. Og da begynner vi å skjønne litt hvorfor Jesus måtte dø på korset. Det ikke bare en kjærlighetserklæring, hvor Gud liksom sier, å, du helt super. Nei, det var noe som var nødvendig. Det var noe som måtte skje. Det fantes ingen vei for meg å kunne bli forent med Gud, bli forsonet med Gud, annet enn at en måtte ta straffen i mitt sted. Det gjør oss takknemlige. Gud, takk at du sendte Jesus for å gjøre det for meg. Da får også nåden rett perspektiv. Guds nåde ikke sånn at Gud sier, ja, det ikke så farlig, det går bra, vi glemmer det. Nei. Nåde at det så farlig at Jesus kom for å dø, og han tok straffen, vårt opprør, vår ondskap. Og så det et uttrykk for at Gud allikevel elsker oss. Selv om vi har gjort så mye dumt, så elsker han oss allikevel. Ikke det godt å vite? At kjærligheten betingelsesløs. Kjærligheten ikke fordi at du og jeg så fantastiske. For at noen dager så føler vi oss ikke fantastiske. Men han elsker oss de dagene også. For det handler ikke om at vi så fantastiske. Det handler bare om at vi vi, og Gud Gud. Og da blir nåden Guds forvandlende kjærlighet. Og så får troen rett perspektiv. Vi skjønner hvorfor det bare kan være tro. Du vet, vi vil så gjerne gjøre oss fortjent. Vi vil så gjerne bevise for Gud og for verden at vi gode nok. Men det går bare ikke. Når vi skjønner at det bare på den måten vi kan bli frelst, så skjønner vi hvorfor det bare må være tro. Det Gud som må gjøre det, og alt vi kan gjøre å stole på at han har gjort det. Det måten vi blir frelst på. Da får vi rett perspektiv. Da kan vi stole på Gud. Så Gud, han styrker sin menighet gjennom å forkynne evangeliet for oss. Han må gjøre det om igjen og om igjen. Han må gjøre oss ydmyke. Og så sånn at vi kan ta imot de velsignelsene om igjen og om igjen og huske på. Åh, han døde for meg. Jeg elsker. Min frelse sikker. Og så styrker det oss i det som vi møter i livet. I tillegg, så å hjelpes, tida går fort, du. Jeg på punkt halvveis i punkt 2. Evangelisk budskap og det store bildet var det andre jeg ville si noe om. Hva mener jeg med det? Jo, evangeliet ikke bare et budskap som begynner med meg og slutter med meg, men det et budskap som begynner før verdens grunnvoll ble lagt. Før verden ble skapt, så var evangeliet planlagt og forberedt. Så det øyeblikket vi mennesker ventet oss bort fra Gud, gikk på vår egen vei, så noe av det første Gud gjør, som jeg sa her på barnas kvarter for noen uker siden, først han gjør å love en frelser. Først han gjør, så godt som. Litt sånn, et par ting han sier, og så det, bam. Han forbanner djevelen, og så lover han en frelser. Men en gang det klart. Og så planlegger Gud gjennom Bibelen denne frelsen. Han kaller Abraham for at han skal bli et folk, og i dette folket så vil han åpenbare seg selv. Han åpenbarer seg gjennom det han gjør med Israel. Han åpenbarer seg gjennom de lovene og de profetene som han sender til Israel. Og så åpenbarer han seg gjennom de ord som blir skrevet ned av mennesker etter folk i Israel. Sånn at vi kan vite hvem han er. Og så har han planlagt alt når Jesus kommer. Alt ligger på plass. Jesus blir korsfestet på den måten Gud hadde planlagt. Han står opp igjen sånn som Gud hadde planlagt. Menigheten blir født sånn som Gud hadde planlagt. Og så leste vi også i Romerbrevet at Gud har planer for framtiden. At han skal frelse jødene en gang i framtiden. Han skal dømme verden, og vi skal gå inn til evig herlighet. Dette her et stort bilde fra begynnelsen til slutten over hele Guds plan. Hvordan styrker det oss, tro? Det liksom noe vi trenger å høre for å bli styrka i troen vår på Jesus Kristus? Jeg tror det av den enkle grunn at når du og jeg leser Bibelen, så leser vi historien om Abraham. Og så det sikkert sånn som meg. Vi bare leser historien om Abraham, og så får Abraham et løfte fra Gud om at han skal bli et stort folk, og to sider senere, så har han fått en sønn, og alt i orden. Ja, så bra. Enkelt, ikke sant? Gud gir et løfte, og Gud oppfyller løftet. Så enkelt det. Så tenker vi ingenting på at det lå mange år imellom der, At det sikkert var søvnløse netter, det var gråt, det var bønner, det var tvil, det var uro, det var utfordringer, det var vanskeligheter. Noen ganger så får vi se litt av det i Bibelen også, men i stor grad så leser vi Bibelen sånn. Løfte, oppfyllelse. To sider, bum, det skjedde kjempefort. Mens våre liv, de så mye mer kompliserte, sant? For at når vi lever, så det så kaotisk. Vi føler jo ikke at Gud kommer til å oppfylle løftet sitt. Det jo så vanskelig mange ganger. Vi kjenner utfordringer, vi får prøvelser. Vi vet liksom ikke helt hvordan vi skal gjøre oss. Gud, ser du meg eller? Hva skjer? Det kaos. Kommer du til å oppfylle løftet ditt, Gud? Kommer du til å hjelpe meg? Kommer det til å skje noe her? Kommer du til å berøre de som jeg ber for i familien min? Og det jo helt annerledes enn hvordan vi leser i Bibelen. Men nettopp på samme måte som du og jeg tenker at når Gud har lovt noe i Bibelen, så vet du at det kommer et par kapitler senere oppfyllelsen av det løftet. Så er det sånn med våre liv også. Gud, han er en Gud som legger en plan, og så ser vi gjennom hele Bibelen at han oppfyller den steg for steg, for steg, for steg, og inn i framtiden skal alle Guds løfter bli oppfylt. Sånn er Gud også i våre liv. Og når vi blir utfordret, når livet blir vanskelig, så kjennes det grusomt kaotisk og vanskelig. Men da kan Bibelens perspektiv, som viser oss at Gud er trofast, styrke oss og trøste oss. Gud er trofast. Han skal ikke svikte deg. Han kan ikke svikte deg, står det i Bibelen. En del ting Gud ikke kan gjøre. En av de tingene er at han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke ikke være trofast. Han kan ikke lyve. Så sikkert er det. Derfor kan vi være trygge. Og så kan vi også være trygge på det, at på samme måte som Gud gjorde noe i Abrahams liv gjennom de utfordringer han møtte, Gud gjorde noe i Josefs liv gjennom de utfordringer han møtte, Gud gjorde noe i Davids liv gjennom de utfordringer han møtte, så jobber også Gud i de vanskeligheter og utfordringer vi opplever. Sånn som de sa i Egypt. Gud renser sin menighet, sa de ned i Egypt. Det kommer et skille i Guds menighet gjennom de som er gull og de som er halm, sa den pastoren. For nå koster troen noe, og da ser man hvor dypt troen stikker i menneskers liv. Så det som skjer i våre liv av vanskeligheter, det er Gud som holder på han, hva heter det? Han, hæ? Nei, ikke forbereder. Han lutrer, ja, eller, ja, han renser oss, takk skal dere ha, gjennom alt det som skjer. Og så står det til slutt der, at det er gjennom forkynnelsen av disse tingene at Gud styrker oss. Hva forteller det oss? Jo, at det er så viktig, sånn som Johan sa her innledningsvis, at vi kommer sammen, at vi lever i Guds ord, at vi får høre dette budskapet om igjen og om igjen og om igjen. For det er gjennom dette budskapet at Gud styrker oss. Jeg høres noen ganger innimellom noen mennesker som sier, ja, men jeg trenger ikke en menighet, for jeg har mitt forhold til Gud, jeg møter han i naturen og alt sånt, og du kan få Guds erfaring i naturen, veldig flott, men naturen forkynner ikke evangeliet for deg. Den sier noe om Guds storhet, og det er bra, men den forkynner ikke evangeliet for deg. Evangeliet får vi fra Guds ord, og det må vi høre stadig vekk, om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, for at hjertene våre kan styrkes, for at Gud kan virke gjennom det og gjøre oss sterke, så at vi kan bli stående etter å ha overvunnet alt. Så la det være en formaning til oss alle sammen, at vi holder fast ved det kristne fellesskapet. Vi kommer sammen. Det er lett å hoppe over en søndag, jeg vet det. Jeg kjenner på det selv også, men jeg må jo bare komme, så jeg har ikke noe valg. Og du kan overleve om du hopper over en søndag, men du blir svekket. Mens hvis du kommer, får høre Guds ord, er med på andre møter og samlinger vi har, så styrkes troen. Og da når prøvelsene kommer, så står vi fast. Siste punktet mitt, hva er hensikten? Hva er liksom hensikten med det? Jeg sa at Gud styrker oss for å lede oss fram til himmelen. Men her står det ikke det. Her står det at dette her, hensikten her, er å virke troens lydighet. Da regnet jeg ikke med å få noe halleluja, det gjorde jeg ikke heller. Troens lydighet. Og Romerbrevet begynner med at Paulus sier det, at han ble kalt av Gud, hadde apostelstjeneste for å virke troens lydighet blant folkene. Lydighet, det er liksom ikke det ordet som får de fleste menigheter til å hoppe i taket og rope halleluja. Og personlig så har jeg kjempet litt med det ordet selv, og lydighet, for at lydighet ble veldig ofte for meg å gjøre det som jeg ikke ville. Og hvis du skal leve et liv i lydighet da, så skjønner det blir et litt tungt liv. Altid gjøre det jeg ikke vil. Det blir et tungt liv, det gjør det. Men om jeg sier at jeg blir mer og mer glad i ordet lydighet, jeg begynner å elske det ordet, og kjenne at jeg ønsker å være lydig. Ikke at jeg alltid gjør det, men da, når vi ikke er lydige, så må vi i hvert fall være lydige etterpå, og bekjenne at vi ikke var lydige. Og så får vi tilgivelse. Det er viktig. Da får vi rette opp. Men å lyde Gud, det er en god ting. Hvorfor det? Jo, for det første, fordi at Gud er god. Å lyde en god Gud, det er å gjøre ting som er gode, og som gir gode frukter. Når vi gjør Guds vilje, den som han har åpenbart i sitt ord, nå er det hovedsakelig det jeg snakker om, altså. Det kan bli litt komplisert hvis vi liksom skal hele tiden kjenne på åndens ledelse, og at vi liksom hele tiden føler dårlig samvittighet for ikke å forkynte Jesus til alle sammen som kommer forbi. Da kan det bli slitsomt. Men at vi først og fremst tenker, her vil jeg lyde dette ordet, her vil jeg lyde denne boka. Noen av oss er veldig samvittighetsfulle og kjenner at alt det vi ikke har lyst til, det skulle vi gjort. Men hvis vi tenker, boka, denne boka her vil jeg følge. Jeg vil leve etter den, etter Guds ord. Og så tror vi at Gud er god. Derfor er det han ber oss om å gjøre også godt for oss. Og så får vi se gode frukter av det også. Det betyr ikke at det alltid er enkelt. Det koster noen ganger å lyde Gud. Det har vi merket. Men det kommer alltid en god velsignelse. Om ikke med en gang og umiddelbart, så kommer noe godt ut av det. Men så er det også det at lydighet, det gir frihet. Det er ikke sånn at du kan velge enten å være lydig, eller så kan du være helt fri og gjøre akkurat sånn som du vil. Det er en helt falsk og feilaktig oppfatning. Fordi alle mennesker lyder noe. Enten så lyder du Gud, sier Paulus i Romerbrevet 6, eller så lyder du synden. Og Jesus sa, den som gjør synden blir syndens trell. Absolutt alle mennesker sitter fast i et eller annet på en eller annen måte som de gjør, som de egentlig ikke vil gjøre, men som har makt over dem. Som de lyder. Det er krefter de ikke har kontroll over, og det er ting som er destruktive. Du kan nevne alt slags mulige ting. Det kan være alt fra sigaretter, det kan være sinne, det kan være frykt, det kan være kontrollbehov, det kan være narkotika, det kan være spillavhengighet, det kan være pornografi, det kan være baksnakking, men uansett hva det er for noe, lista er mye lengre enn det også. Uansett hva det er. Hvis ikke vi lyder Gud, så er det et eller annet som får grep om oss, og så begynner vi å lyde det nesten mot vår vilje. Og så blir vi sånne mennesker som Paulus beskriver, det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg ikke vil, det gjør jeg. Det går ikke an å velge mellom lydighet og frihet. Du velger enten mellom lydighet mot Gud, eller lydighet mot syndens kraft og makt. Men når du velger lydighet mot Gud, da finner du frihet. Den som sønnen får frigjort, han blir virkelig fri. Lydighet, det kommer fra et forvandlet hjerte. Det er umulig å være lydig før du blir frelst. Men når du blir frelst, så sier Paulus at dere er av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere har blitt overgitt til. Så når du er frelst, så er din dypeste lengsel å være lydig mot Gud. Det finnes andre lengser da, det kan vi alle sammen skrive under på. Men dypest sett, innerst inne, så er mitt ønske å lyde Gud. Jeg vil gjøre hans vilje, for jeg vet at han er god, og hans vilje er god. Så dermed så er det ikke sånn at vi som kristne hele tiden må gå og aldri gjøre det vi vil. Nei, egentlig, når du er en sann kristen, og du lyder Gud, så gjør du det du innerst inne vil. Og det siste er at lydighet, det ærer Gud. Vi kan ha mange tanker om hvordan vi kan gi Gud ære. Og vi kan ha feilaktige tanker, og vi kan ha riktige tanker. Men den måten som Gud har bedt oss om å ære han på, det er gjennom å være lydig mot han. Gjøre det han har sagt. Stole på hans ord. Da blir han æra. Og det kan innebære all slags mulige ting. Det kan innebære å gi av våre penger. Det kan innebære å be om tilgivelse. Det kan innebære å dele Jesus med noen. Det kan innebære å ta et ansvar i hans menighet. Men poenget tror jeg er, og hensikten, jeg snakker her om at Gud vil føre oss fram til himmelen, men kanskje det aller viktigste Gud er opptatt av å gjøre i våre liv, er ikke å få oss til himmelen, men det er å gjøre oss til sånne mennesker som kan trives i himmelen. Er dere med på den tanken? Mennesker som ikke vil lyde Gud, hva har de i himmelen å gjøre? Mennesker som ikke elsker Gud overalt, de kommer til å få det forferdelige himmelen. For der er det han det handler om. Hvis ikke du elsker han, så blir evigheten lang. Det gjør du uansett da. Men Gud, han ønsker å gjøre oss til mennesker som er skapt for himmelen. Altså, ikke bare kom Jesus for å tilgi vår synd, han gjorde det. Ikke bare kom han for å tilgi død og sykdom, tilintetgjøre død og sykdom, han gjorde det. Ikke bare kom han for å gi oss nye kropper og evig liv, men han kom for å forandre våre hjerter. Og hvordan skjer det da? Hvordan skjer det at våre hjerter blir forandret? Ja, nå skal vi ta oss sammen alle sammen. Nå skal alle sammen skrive under på en kontrakt. Jeg skal lyde Gud, og så er vi ferdige med det. Er det sånn det funker? Nei, Paulus har akkurat forklart hvordan det funker. Hvordan skjer det? Det skjer gjennom forkynnelsen av evangeliet. At du og jeg får høre om igjen og om igjen og om igjen. Hvem Gud er, hva han har gjort. Hvor jeg var uten Gud, hva han gjorde gjennom Jesus, den prisen han betalte, den framtiden han tilbyr oss, den kjærligheten han viser mot oss. Når vi får høre det om igjen og om igjen, så blir hjertene våre mer og mer ydmyke og myke. Så blir hjertene våre forandret og forvandlet. Så ønsker vi å tjene Gud, så elsker vi han mer, og så vokser lydighetens frukt fram i våre liv. Det er veien å gå. Det er hensikten som Gud har. Og derfor ser det ut som troens lydighet i våre liv. Jesus, han, eller Gud, vant over sine fiender ved å vinne sine fienders hjerter. Vi var hans fiender, men han vant oss. Han vant oss. Han kjøpte oss med en høy pris. Han vant oss for seg selv, for at vi skulle være hans folk. Og da skjønner vi, kjære brødre og søstre, at all æren tilhører den eneste vise Gud. For vi skjønner at dette her, som vi får lov til å være med på som Guds folk, som troende, det er ikke noe vi har fortjent, det er ikke noe vi har fått til, det er ikke noe vi selv som bygger, det er ikke noe som bygger på oss, men noe som Gud har gjort fra A til Å, og det eneste jeg får lov til å gjøre er å ta det imot. Hvem sin ære er det da? All ære er hans. All ære er hans. Og derfor kommer vi til å synge i evigheten til lammets ære, til Guds ære. Og vi kommer til å synge så høyt, og vi kommer til å synge så levende. Og det kommer til å bli så fantastisk, og vi kommer til å kjede oss et sekund i evigheten sammen med Gud. For vi forstår hvor fantastisk det vi har fått er. Vi forstår hvor fantastisk Gud er. Og det blir bare godt, på en sånn måte at Paulus sier at denne tids lidelser er for ingenting å regne mot en herlighet som en dag skal bli åpenbart på oss, eller for oss. Amen. Skal vi reise oss opp sammen i Jesu navn? Jeg har bare lyst til å gi en liten mulighet til slutt. Vi pleier å gi en mulighet for forbønn på slutten av møtet. Vi vil gjerne be for deg hvis du er syk, trenger helbredelse. Hvis du opplever tøffe ting akkurat nå og trenger at Gud skal styrke deg sånn som han har lovt. Vi gjerne ber for deg hvis du ønsker å ta imot Jesus inn i livet ditt. Slipp han inn, gjør han til Herre, at du skjønner at du er en synder. Det er ingenting du kan gjøre, men at Jesus har gjort alt for deg, og du vil si ja til han nå. Ta han imot som din Herre og din frelser. Så har du mulighet til det. Er det andre ting du ønsker å bli bedt for? Ja, men så lar vi det være mulighet for det akkurat nå. Så nå står vi alle sammen i bønn. Han skal sette på litt musikk. Vi takker Gud. Vi ærer han fra våre hjerter. For han har frelst oss. Ikke vi selv. Han har frelst oss fra til å. Han er mektig til å styrke oss gjennom alt. Han skal føre oss fram som et lydig folk som elsker Gud. Og som står for hans trone til evig tid.